Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtuelni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtuelni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtuelnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme za vas. Moja današnja gošća je Ana Radenković. Ana je po struci anglista, ako sam ja to dobro akcentovala. I naravno, kao i mnogi, ja sam Anu upoznala preko društvene mreže Instagram. Zašto sam je pozvala u goste? Zato što mislim da na jako praktičan i zanimljiv način deli savete o tome kako da naučite engleski jezik, a s obzirom da su svi naši slušaoci zainteresovani za tu temu, mislim da će ovo biti jedna vrlo, vrlo korisna epizoda za sve. Dobrodošla Ana i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
Ćao Nikolina, hvala ti što si me pozvala, baš mi je onako čast, s obzirom na sve prethodne goste koje si imala.
E, jeste. Baš skoro sam radila sa Natašom SEO na sajtu i ona kaže, čoveče, koliko ti imaš epizod, odnosno kakvi su sve ljudi bili, muškarci i žene, i naravno SEO mi nije bio dobro urađen, ali to će se promeniti u ove godine, tako da će to biti mnogo vidljivije. I ja sad kad pogledam unazad, stvarno su to neka zvučna imena, tada možda neki nisu bili, neki su posle postali ili nebitno, ali ja sam stvarno srećna što sam imala prilike da pričam sa svima ovako uživo, jedan na jedan, bukvalno kao i sad sa tobom. Nekad imam čak osjećaj da imam besplatne konsultacije, znaš, sa svim tim ljudima, jer uglavnom pitam ono što mene interesuje i stvarno je to onako jedna velika prednost ove forme kreiranja sadržaja. Hajde za početak da nam se predstaviš, Ana, šta je to čime se ti baviš? U stvari ja sam rekla da podučavaš engleski, ali kako je sve to krenulo? Da li si ti završila filološki fakultet ili nešto slično?
Da, naravno, završila sam filološki fakultet ovde u Beogradu i nakon završenog fakulteta sam malo radila kao prevodilac. To mi se baš nije dopalo, onda sam krenula da radim kao profesor i tu sam već nekako našla se kao svoj na svome, tako kažem. Krenula da radim prvo po školama stranih jezika, držim časove privatno i nakon toga sam igrom slučaja otkrila za online teaching, kako se popularno zove. Krenula da radim za jednu stranu kompaniju, za kinesko tržište, to je sad onako jako popularno među ljudima sa ovih prostora. Tako da sam tu zavolala zapravo online predavanje i videla sam koliko tu ima potencijala i koliko meni prija takav način rada, prosto da ne moram da idem u školu, već da mogu da radim iz udobnosti svog doma, kako već kliše rečenica glasi. Tako da sam nakon nekoliko godina rada za strane škole rešila da nešto pokrenem samostalno i da počnem da radim zapravo sa ljudima iz Srbije. I tako sam došla na ideju zapravo da krenem. Da, u međuvremenu sam ja malo radila i kao content writer, tako da sam tu negde krenula da učim o content marketingu i copywritingu. I onda sam našla tu neku, da kažem, zlatnu sredinu, odnosno našla sam način da spojim ovo što već znam, ovo što sam studirala, sa tim drugim veštinama koje sam stekla u međuvremenu, i tako sam krenula da se promovišem na Instagramu.
I pa da, sada smo već došli do priče da si krenula se promovišeš na Instagramu. Ja ću te sada vratiti na početak. To uvek radim svima. Svi pretrče taj deo, a tu onda kad krenemo da pričamo, onda vidimo, aha, znači tu ima još dosta nekih detalja i jako korisnih stvari koje stvarno budu dobri saveti i dobra iskustva da se podele sa drugima. Znači, ti si radila kao prevodilac. Da li to bilo online ili offline?
Online, uglavnom. Radila sam za prevodilačku agenciju, ali sam također radila od kuće, pošto su bili u pitanju bili pisani prevodi, naravno.
Da, jesi ti od starta gledala, znaš kako stalno pričaju da ljudi treba da suze nišu, da se fokusiraju na jednu stvar, da li si ti i tada kada si radila prevođenje to negde imala u glavi, ili si se možda fokusirala na neke delove tipa, znam da imamo medical writing, pa ne znam, znači kao različite oblasti vezano za pisanje i znanje engleskog jezika?
U suštini nisam, jer to mi je bio zapravo prvi posao koji sam dobila, ono, bukvalno sam još bila na masteru, jer sam htjela već da krenem da zarađujem, tako da nisam, i tu sam zapravo i naučila značaj niše, zapravo i sužavanja oblasti za koju želiš da specijalizuješ, jer sam ja krenula da radim kao prevodilac za sve i svašta. I tu sam za tih godinu dana maltene sagorela od rada, jer prosto nisam stigla da se specijalizujem ni za jednu oblast, a dobijala sam previše posla iz različitih oblasti, što mi je opet, imala sam previše posla, a nisam imala dovoljno vremena i dovoljno adekvatnog posla da mogu da se specijalizujem za neku oblast. Tako da sam već odmah na prvom poslu naučila da to ne treba da radim.
Da, ali suština je u stvari da si ti to sve probala, jer ja stalno govorim, i ne samo ja, nego većina ljudi koji se bave određenim poslom neko tamo vreme, kao neki ljudi neko vreme, da je stvarno potrebno da se testira, da se proba, da li radi ili ne radi. I na kraju krajeva, super je što si spomenula da nije ni na tržištu bilo, odnosno nije bilo takvih ponuda, da se ti sad specijalizuješ samo za, ne znam, za jednu stvar. Tako da to može da bude otežavajuća okolnost, ali i dobro. I šta se onda posle dešava? Onda si počela, da li si slučajno dobila posao da radiš u školi ili si ti to tražila?
Ja sam to tražila zapravo, jer sam shvatila da prevođenje nije za mene, da mi prosto ne prija to da radim, i želela sam da se obrazujem kao profesor. Jer sam imala jedan mali izlet u predavanje, jer sam držala sam jedan kurs tokom treće godine fakulteta, gde smo volonterski držale kurseve na koleginice i ja na drugim fakultetima, i tu sam ja već u suštini ušla malo u predavanje samo, ali nisam dovoljno da bih videla kako ću se ja zapravo snaći u tome. I onda sam rešila da želim da nađem posao u školi stranih jezika, što sam i uradila, i videla da je predavanje nešto što mi prija i nešto gde se skroz pronalazim, to zaista volim da radim, ali mi sama forma nije prijala. Nije mi prijalo da radim za nekoga u tom smislu da mi neko određuje i kako će izgledati moj čas i koje ću materijale koristiti. Tako da sam želela da, da na neki način radim samostalnije u suštini, u odnosu na škole stranih jezika.
Super, da, to je u stvari jedan korak dalje, jer ti sad kad to pogledaš, mislim, nekad su ljudi zadovoljni sa tim što rade ili nisu zadovoljni, ali opet se ne pomeraju, jel? Ali ti si primjer nekog ko je probao, video i kao idemo dalje, sad da probamo šta je sledeće, ono, kao šta je sledeće što je spremno za mene. A znači, posle toga, čekaj, to je ono kao standardna škola jezika, pa sad imaš različite nivoe polaznika i tako dalje, jel?
Da, apsolutno. Mm-hmm. Standardna škola, bili su grupni kursevi, individualni kursevi, kao kada odete u bilo koju školu stranih jezika. Ja sam samo, što sam ja tamo bila, samo jedan deo tima, jedan od profesora. I to mi je u suštini i smetalo možda čak do nekle.
Aha, a otkud onda priča oko online? Mislim, shvatam, o kojoj godini pričamo sad kad spomenemo online učenje?
O 2016. Da, 2016. i 2017. Tada sam radila još uvek za školu stranih jezika ovde, tačnije u Kragujevcu, jer sam u tom periodu živela u Kragujevcu neko vreme. Ja sam tu zapravo pronašla jednu online školu da bi mi to bila dodatna zarada, jer prosto ovde je nekad malo teže imati dobru zaradu, odnosno zavisi naravno, svi mi imamo svoje kriterijume šta je dobra zarada, meni nije bilo dovoljno ono što mogu da zaradim u školi stranih jezika i našla sam jednu online školu da mi to bude posao sa strane. Međutim, kako je vreme prolazilo, ja sam uvidela da ja tu mogu više zapravo da zaradim. Pronašla sam još jednu bolju školu koja takođe radi sa kineskim tržištem i onda sam u jednom trenutku skroz ostavila, dala sam otkaz u školi u Srbiji i prešla da radim full online, ali isključivo za strano tržište i radila sam paralelno za dve škole čak jedno vreme.
Uhum. Pričaš u prošlom vremenu, što znači da više ne radiš to, je li tako? Ne držiš edukacije online za kinesko tržište, uglavnom je to bilo, je li tako?
Tako je, to sam skroz prestala da radim početkom 2020.
Super, to je sve razvojni put koji je vrlo interesantan kada se ovako postavi. Mislim, da li ti je ok da kažemo u kojim firmama se radi, čisto eto, i jako mi je interesantno, pošto mislim, imali smo i Oliveru iz English for Success, ona je radila isto za kinesko tržište, pa mi je interesantno kako uopšte, da li ono bukvalno googlate samo, pa tražite online školu ili je to po preporuci ili postoji neki treći način?
Postoje svi načini zapravo. Postoje sada već i postoji toliko Facebook grupa. Mislim da ljudi najviše nalaze poslove preko Facebook grupa umrežavajući se sa drugim tičerima. Postoje Facebook grupe kao što su nastavnici engleskog online ili mislim da čak je postojala jedna grupa XU Teachers koja čak okuplja ljude iz celog XU regiona i tu se naravno dele i preporuke i ponude za posao. Tako da je tako najlakše u suštini i doći do posla, a može i googlanjem naravno, zašto da ne. S tim što je sada već došlo do toga da su sve te škole prezasićene, naročito našim ljudima, ljudima sa ovih prostora, i da je prosto sama selekcija kandidata stroža. Tako da je mnogo teže doći do posla nego što je bilo kada sam ja kretala. Kada sam ja krenula 2016. bilo je baš lako doći do posla. Sada je teže jer je konkurencija baš jaka.
Da, kao i u svakom poslu. Onaj ko prvi krene, naravno. Ali dobro, jel se sećaš, mislim sećaš se verovatno, da podeliš kako je izgledao taj konkurs za posao? Mislim da to može da bude korisno jer znam da ima ljudi koji bi možda baš isto to radili.
Da, konkurs za posao, pa eto ja sam zapravo u jednoj Facebook grupi videla da je jedan poznanik postavio koji je imao zapravo referral link, znači preko njega su mogli drugi ljudi da se prijavljuju. Ja sam se prijavila preko tog njegovog linka. Prošla sam kroz razgovor za posao, naravno, to je bio prvi korak. Sljedeći korak, test engleskog jezika. Sljedeći korak, demo čas, koji držite nekom od regrutera i na osnovu kog oni odlučuju da li vas primaju ili ne.
A kako izgleda demo čas? Da li ti dobiješ materijal ili ti sama osmišljavaš?
Dobijate materijale. Mislim da većina škola funkcioniše po tom principu. Oni imaju svoje materijale po kojima se radi, tako da svakako za demo čas dobijate već gotove materijale koje vi treba samo da spremite, naravno.
Znam da u nekim školama ima ono kao imaš time slots, odnosno vremena, odnosno raspored časova, kako bih to prevela, i ti u stvari označiš kad si ti slobodna i odnosno u kom vremenskom periodu možeš da držiš časove i to su uglavnom u trajanju od 30 minuta ili duže.
To već baš zavisi od škole do
Aha.
škole. Eto, ja sam, na primjer, radila za tri različite škole. U jednom sam imala časove od 35 minuta, u drugoj sam imala časove od 30 i 45, a u ovoj trećoj, kojoj sam se najduže i zadržala, sam imala časove samo od po 45 minuta, ali je princip bio isti. Time slotove, da, raspored časova, vi čekirate kada ste slobodni i onda tu učenici ili sam sistem škole, to već opet zavisi od škole do škole, vam dodeljuje časove. Ili vas biraju učenici, ili sistem po nekom principu dodeljuje svim tičerima određeni broj časova.
Aha, a da li postoji, sve kao, ispitujem te detaljno, ali znaš kao nameću mi se pitanja koja bi verovatno pitao neko koga interesuje baš ovaj deo, da li ti imaš mogućnost da biraš sa kim ćeš da radiš? Mislim, nije isto kad radiš sa nekim ko ima 5 godina i neko ko ima 25.
U suštini ti kao teacher nemaš
Aha,
izbora.
dobro.
Naravno postoje. Ja sam recimo u ovoj jednoj školi radila samo u departmanu koji radi sa odraslima. Tako da sam na samom početku imala taj izbor. U nekim školama nemate, znači zaposlite se i oni vam dodeljuju od svega pomalo što se časova tiče i odrasle i decu. Postoje naravno i škole koje rade isključivo sa decom. Postoje škole koje radi isključivo sa odraslim polaznicima, tako da opet i to sve može da zavisi, ali svakako učenike ne možete da birate. Ili vas biraju učenici, ili ako su grupni časovi, učenici samo prijave za neku određenu temu, a sam sistem za taj čas dodeljuje tičera i naravno ubacuje učenike shodno njihovom rasporedu.
Super. Lepo si nam to objasnila i sve meni onako kao vizuelno sve mogu da zamislim, tako da mislim da je i slušalcima jasnije i onima koji prvi put sad čuju, mada je teško, mislim mala verovatnoća da je sad da prvi put čuju za online predavanje engleskog jezika, pogotovo na kineskom tržištu. No, ono što je meni najviše interesantno i uvek mi je to super da čujem iskustvo, kako objasniš nekom ko ne zna srpski naravno, ko ne zna engleski, neko ko je mali, mislim koji je to... Kakva je tu kreativnost potrebna ti detetu od 6-7 godina koji zna samo, ne znam, neki drugi strani jezik, nebitno je koji to jezik, ne zna engleski, ne zna tvoj maternji, kako ti njemu objasniš, pogotovo 45 minuta, kako mu držiš pažnju, da li tu budu nekad i roditelji?
Za mlađu decu da, za decu koje su apsolutni početnici obavezno su prisutni roditelji. Premda časovi su mahom bazirani na ponavljanju, znači teacher je neko ko ponavlja šta treba da se, što, ko izgovara, pardon, učenik ponavlja za teacherom. Postoje naravno instrukcije, svaki učenik ima u svojoj lekciji na slajdovima ima instrukcije i šta znači. Tu su naravno uče neke osnovne instrukcije, repeat after me, read this please. Znači nešto ono što se ponavlja iz časa u čas i što učenik svakako nauči kad tad, a nauči nakon 3 časa naravno. Za mlađe, jako male učenike koji imaju, moj najmlađi učenik je imao 3 godine zapravo. Za te najmlađe 3, 4, 5 godina su uglavnom tu roditelji koji i drže disciplinu, naravno to je važno, ali i tu su da pomognu i da podstaknu dete i da ako nešto dete ne razume da mogu da mu prevedu. Dok ova starija deca, recimo već tu 6-7 godina, već dosta i razumeju engleski. Oni baš ulažu u obrazovanje dece, naročito kada je engleski jezik u pitanju. Engleski im je ključan za obrazovanje, tako da roditelji već da od malena dosta ulažu. Jer kada dete krene da uči sa 4 godine, ono do 6-7 već može da komunicira na engleskom jeziku.
Da, fenomenalno, baš je to super stvar. Ja sećam da su mi ovde u selu u kom ja živim imali, ne sećam se, nego sam ja držala engleski, pa zato i znam u vrtiću, kod nas se deca upisuju od 4. godine, znači pre toga i ne postoji, jel ne postoji ono produženi boravak, nego samo pre podne su, znači 4, 5 i 6 godina i to su stvarno bile Ja sam im držala engleski 3 ili 4 generacije, ne znam sad tačno, nije ni važno. Uglavnom je bio, znači nisu mogli da se porede oni kada su krenuli u školu i ova deca koja nemaju, bez obzira, koja nisu imala engleski u vrtiću, bez obzira što koriste i telefone i laptopove, ali oni u suštini ne govore taj engleski. Tako da meni, mislim, jasno mi je zašto u stvari na kineskom tržištu je to toliko potrebno, a opet kad kažeš da ima mnogo, da je velika konkurencija iz naših zemalja, odnosno iz našeg regiona, šta to znači? Da ima najviše iz Srbije, odnosno nastavnika koji su sa naših prostora?
Da, ne samo iz Srbije, ali i iz susednih zemalja, znači Hrvatska, Crna Gora, Bosna, zaista ima dosta. I iskreno, nikad nisam mogla da dokučim šta to znači. Da li nam engleski toliko dobro ide, da li nam je baš postao toliko dostupan da svi sada mogu da ga predaju. Ni ja sama još uvijek nisam došla do odgovora zbog čega. Dok smo, na primjer, cenovno mi negde u nižem rangu, da kažem. Ne plaćaju nas isto koliko plaćaju native speakere, koliko plaćaju Amerikance ili Britance, a opet nismo u rangu sa Filipincima, na primjer. Mislim, to je ono opšte poznato da Filipinci rade, da su u najnižnem cenovnom rangu za bilo koje poslove. Tako da, mislim da verovatno ljudi sa ovih prostora nude solidno znanje i solidan izgovor. Imamo dobar izgovor generalno kada je engleski u pitanju, da nemamo nikakav akcenat koji je toliko primetan, da kažem. Tako da verovatno zbog toga dobro prolazimo na tim poslovima.
Pa da, jeste. Ja isto takav utisak imam sa platformi gde smo radili kao freelanceri, tipa Upworka i tako dalje. Ljudi iz našeg regiona su vrlo traženi i kada radimo za nekog kome treba još neki freelancer za bilo koju oblast, vrlo često su klijenti skloni da traže od nas preporuku, kao hajde da mi preporučiš nekog tvog poznanika, jer su vrlo zadovoljni sa svim što mi dajemo. Sada ne ulazimo, opet pričali smo 100 puta na tu temu, ali eto, iz perspektive engleskog jezika isto vrlo interesantna priča, iako naši ljudi generalno imaju taj stav da ne znaju engleski. Sve devojke i žene, ba nije sve, ali 90% koje dođu kod mene na edukaciju za virtualne asistente, svima je frka da pričaju na engleskom. I to bude ono, samo uglavnom je to zbog toga što prosto nisu u tom okruženju gde mogu da ga govore svaki dan, ali i opet verovatno manjak samopouzdanja i tako dalje. Pričat ćemo o tim nekim izazovima koji mogu da budu korisni za naše slušalce i kako da ih prevaziđu. Sigurna sam da će im to biti interesantno. Dobro, znači, došli smo do online škola za kinesko tržište i posle toga šta se dešava, koliko dugo si ti, odnosno rekla si mi već 2020. znači 3 ili 4 godine si radila za online škole i šta se onda desilo?
Pa onda se desilo da sam ja krenula da, pošto inače volim da pišem i to mi je od uvek bila želja, htjela sam na neki način da se bavim pisanjem, samo što je to nekako ostalo po strani. Ja sam zapravo krenula da se povezujem sa ljudima koji se bave pisanjem, koji pišu blogove i videla da bih ja tu mogla da se snađem, da mogu da pišem, da radim kao content writer. Krenula sam malo više da učim o tome. To me je već uvelo u content marketing. U tom nekom periodu sam počela polako da idem na neke radionice, kurseve. Tada je u Beogradu postojao Share Square, gdje su se držale radionice na različite teme i ja sam tu rešila, razmišljajući tome da bih mogla u nekom trenutku da pokrenem neku online priču, da idem na te radionice. Sad bile su za content writing, copywriting, za sam content marketing. I u tom periodu sam zapravo ja rešila da napravim svoju radionicu za Share Square. Ja sam se raspitala kako uopšte funkcioniše držanje radionice tamo, jer sam ja naravno od ljudi uvek slušala, odnosno imala prilike da čujem tu čuvenu rečenicu: razumem ja engleski, ali ne govorim tečno ili ne umem da govorim. I ja sam rešila da pokušam da napravim radionicu koja će biti zapravo edukativna radionica da ljudi nauče kako da uče engleski jezik i zbog čega oni to razumeju, a ne govore tečno. I to je bila 2018. godina, ne 2019. 2018. ili 2019. Kada sam krenula da držim svoje radionice u Share Square-u i videla zapravo da ta priča ima potencijala, da su ljudi, jer ja sam 8 meseci držala radionice, po jednu ili dve svakog meseca, zavisi naravno od meseca, i videla sam zapravo da tu postoji neko tržište, da tako kažem, da postoje ljudi koje interesuje da čuju kako oni to treba da uče engleski jezik. Jer ih niko nikada nije naučio. Znači, to su ljudi koji su i učili engleski u školi i išli na kurseve, ali nekako nikada nisu do kraja uspeli da dođu do tog odgovora kako ja da progovorim engleski.
Super, ovo mi baš dobro zvuči. Da li si posle, šta se posle desilo sa tom radionicom? Da li si pokušala da je prebaciš u online format ili ovo sad, mislim, znam da imaš membership i e-book i tako da pričat ćemo i o tome, ali da li si iskoristila sve to što si napravila uživo i u online svetu možda?
Pa, tehnički jesam, to je mahom sadržaj mojeg e-booka zapravo, jer sam ja i htela, ja jesam razmišljala o tome da nastavim s tim radionicama, međutim onda je krenula korona i celo ovo ludilo, a nekako mi se nije mililo da je prebacim online, jer ja zapravo želim da se vratim na to da držim te radionice uživo. I sad kako se polako smiruje situacija, nadam se da će se smiriti još dodatno u narednih par meseci, da ću moći da organizujem zapravo radionicu uživo, kao što je bila i tada. Ja sam zaista u tome uživala, jer prosto mnogo je drugačije od časova. Časovi su me zamarali kada ja svakog dana moram da idem negde i da budem na određenom mestu i gubim vreme, a ovo je nekako, baš zato što sam držala te radionice jedno mesečno i dva puta mesečno, baš mi je to dodatna draž da bude negde, u nekom lepom prostoru.
Jeste, da, posebno i energija, entuzijazam i sve to je na drugačijem nivou, pogotovo kada iščekuješ da se to desi jednom ili dva put mesečno. A super je stvar kao što smo spomenuli, odnosno što smo povezali priču s radionice i e-booka, zato što u ovoj epizodi Ana i ja smo se dogovorile da poklon bude upravo e-book, jel tako? Vodič kako da učiš engleski. Jesam li dobro rekla? Jesam. Znači, vodič kako da učiš engleski. Da biste učestvovali u igri i osvojili ovaj e-book, treba da, kao što znate već, da napišete odgovor, odnosno da napišete komentar na stranici nikolinaandrić.com/342, znači epizoda 342, a pitanje glasi ovako: šta je to što te motiviše da naučiš engleski jezik? Šta je to što te motiviše da naučiš engleski? Ja mislim da ćemo imati sjajne odgovore i opet u roku od 3, 4, možda i 5 dana, u zavisnosti od odgovora, vam šaljemo koji je dobitnik. Znači, komentare pišete na stranici nikolinaandrić.com/342. Hajde sada da vidimo šta u stvari sadrži taj e-book, koji inače može da se kupi, jel tako? Jer ja sam kod tebe, zašto me zbunilo na Instagramu, nisam videla sajt, nisam videla ništa gdje bi ljudi mogli da te kontaktiraju, pa sad moram da te pitam kako to funkcioniše.
Trenutno moj sajt je u izradi, imala sam link 3 ranije, ali mi je sajt trenutno u izradi i blog, sve je inače jako lepo izlistano u highlightsima kada se uđe na moj Instagram profil, tako da mogu da vide sve informacije vezane za e-book i za membership program, naravno, i kontaktiraju me u DM normalno. Sam e-book je prosto jedan vodič, tehnički, znači zove se vodič za učenje engleskog jezika, zato što vodi ljude kroz sam proces učenja jezika. Znači, on je podeljen u nekoliko smislenih celina. i obuhvata sve one segmente koje učenje jezika treba da obuhvata. Znači, to su jezičke veštine, čitanje, slušanje, pisanje, govor, gramatika, vokabular i izgovor. To su sve poglavlja koje on sadrži i u svakom od poglavlja postoji detaljno objašnjenje kako se svaki od ovih segmenata vežba. Uglavnom samostalno, pošto sam se fokusirala na to da to bude ipak neki vodič ljudima koji žele samostalno da vežbaju engleski jezik i ne žele da idu na časove. Međutim, svi ti savjeti su itekako korisni i onima koji idu na časove i onima koji završe kurs pa žele da znaju kako da to znanje održavaju nakon kursa, jer je i to važno. Mnogi ljudi to izgube iz vida i misle da ja sad krenem na kurs, završim kurs i nakon toga znam engleski, tačka, kraj priče. Ali u realnosti to ne funkcioniše tako. I zbog toga je priručnik koristan i onima koji žele da, da kažem, maksimalno iskoriste i svoje časove. Jer prosto ako vi krenete na kurs jezika, platite, uložite vreme i novac, a ne radite dovoljno sa strane, bukvalno kao da ste bacili i vreme i novac. Jer je taj samostalan rad i to pravilan samostalan rad ključan za uspeh u učenju jezika.
A s obzirom da si spomenula da postoje praktični savjeti, možeš li podeliti jedan, na primjer, kako da vežbamo govor? To je najčešći problem u suštini. Znaš, kao ajde pisanje, pa pisat ćemo, ne znam, ili pisat ćemo neki tekst, ono što želiš, ne znam, da ti se desilo, pa ćeš pisati. Ali uglavnom se ljudi pitaju i žale se i javljaju se sa tim pitanjem kao kako, gde ja da vežbam, da pričam engleski.
Postoji više opcija. Ono što svakome preporučujem da uvrsti u svoju svakodnevnicu, ako je moguće, to je razgovor sa samim sobom. Ovo je jako korisna vežba za bilo koji strani jezik i to je zapravo, želim uvijek da napomenem, da je to način na koji i deca usvajaju svoj maternji jezik na samom početku. Znači, naravno da oni primaju određene informacije, slušaju svoje roditelje, imitiraju ljude oko sebe, ali i dosta pričaju sami sa sobom. Tako da je to vežba koju svako može već danas da krene da, da uvodi u svoju svakodnevnicu i da na taj način vežba engleski. Da razgovarate sami sa sobom. Nakon toga možete da ubacujete polako i razgovore sa partnerom za konverzaciju. Partner za konverzaciju možete naći ili u svojoj okolini. Znači, to su ljudi iz okruženja. Da li prijatelji, rodbina, kolege. Sigurna sam da svako u svom okruženju ima nekoga, makar jednu osobu koja želi da vežba engleski jezik. A ukoliko baš nemate, onda naravno postoje i aplikacije za to. Aplikacije kao što su Tandem ili Linguado, gde možete da se povezujete sa drugim ljudima koji takođe žele da vežbaju jezik. Tu su naravno ljudi koji vežbaju različite jezike, nije samo za engleski, već možete da tražite partnere za konverzaciju za bilo koji strani jezik.
E, baš super što si ovo podelila sa nama, jer mislim da je ovo jako važna stvar, pogotovo, ajde, ok, znači razgovori sa sobom, to kao razgovori sa sobom, ali ovaj drugi deo, ja sećam da smo mi kao srednjoškolke, znaš, kao ajca ćemo zovemo, ne znam, na fiksim, pa pričamo na engleskom, tako vežbamo, jel? Međutim, kad odrasteš malo, onda ti je to bez veze. Bez veze ti je i da pitaš nekog iz tvoje okoline, što je opet glupo, ali je tako, znam da većina se tako negde osjeća i onda je dobro što postoje ti, ne postoji da neka zajednica ljudi koja je otvorena za te stvari. Znači, oni svakako su već pokazali interesovanje i rade to isto, tako da to je možda prvi korak za sve one koji misle da nema pomoći, da nema rešenja za njih. A spomenula si i membership program, to mi isto zanima kako funkcioniše, da li je to na mesečnom nivou, šta učite tamo, da li, kako, mislim, ono, kao baš onako i tehnički i sadržajno, kako se to izgleda?
Membership program je trenutno za ljude koji su na nekom tom srednjem nivou, kao što mi nastavnici volimo da kažemo rupičastom srednjem nivou, to je većina ljudi iz Srbije, oni koji dobro razumeju, a imaju dosta rupa u znanju. Funkcioniše, naravno, plaća se na mesečnom nivou, znači bukvalno se uplati članarina koja je 2000 dinara i svakoga dana, osim nedelje, nedelje dan za odmor, vam stižu materijali koji su u PDF formatu za vežbanje, ali koji sadrže naravno različite vežbe. Opet vraćam se na ono sve što učenje jezika treba da sadrži. Znači, sadrže i materijale za slušanje, za čitanje, gramatiku, vokabular i naravno uvek ja volim da ubacujem predloge baš za tu konverzaciju, da podstaknem ljude da prosto pronađu način da vežbaju i tu konverzaciju.
Da, to isto zvuči interesantno. Da li imate neke sastanke na mesečnom nivou gde se viđate uživo, mislim uživo, preko Zooma, ajde sad, to nam je uživo?
Ne, sastanke ne još uvek, zato što sad je sve tako to ispalo da se zapravo veliki broj ljudi prijavio, tako da sastanak je bio moguć. Ja sam imala naravno sastanke, ali su više bili edukativnog karaktera u smislu da ja pričam, a ljudi slušaju. Jer eto, o tom delu nisam razmišljala kada sam kreirala membership program, da će zapravo se tu prijaviti baš veliki broj ljudi, da je nemoguće održati neki sastanak gde ljudi mogu da pričaju zapravo sa mnom engleski.
Da, 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 jeste, to je jedna stvar o kojoj, mislim, pretpostavljam da razmišljaš, ali recimo mi često radimo kao uparivanje, znaš, pa onda izaberemo dvoje devojaka, nebitno, dve osobe koje su na tom nekom programu i onda oni sarađuju međusobno i, znaš, kao s obzirom da su već tu, imaju već, dovoljno je da imaju to jedno interesovanje zajedničko i onda oni funkcionišu. Mada često bude da se i oni samo inicijativno spajaju, ali to je možda onako nije loša nije loša varijanta da čisto eto, nekad treba malo da se pogura da se to bolje funkcioniše. Ali dobro, da, do. Znači, u suštini oni dobijaju svaki dan materijal u PDF formatu sa svim vežbama i da li onda to šalju negde? Mi, s obzirom da ih ima mnogo, ne verujem da sad ti daješ neki, da daješ feedback na sve, jel?
Ne na sve, samo vežbanja dolaze već sa rešenjima na kraju, tako da oni odmah mogu da vide da li su uradili dobro ili ne. I naravno svako može da me kontaktira ukoliko ima neki problem, oni mi napišu mail, ja odgovorim na taj mail normalno. Međutim, do sada je valjda bilo sve to do te mere jasno da zaista sam imala mali broj slučajeva gde mi se neko javi, hej, treba mi dodatno objašnjenje. Jedno mi se čak dogodilo da se ljudi jave, više njih javilo zapravo sa istim problemom, pa onda sam snimila jedan video prosto gdje mogu da odgovorim na takvu dilemu. Tako da u suštini za sada tako funkcioniše super, ljudi mogu u svakom trenutku da mi pišu, naravno.
I uvek može da se prijavi, jel ne postoji sad neki period u toku meseca ili u toku godine, znači uvek može da se prijavi neko novo ko želi da se priključi.
Pa postoje, zapravo prijave su krajem meseca za sledeći mesec, tako da taj neki period, jedno desetak dana pred sam početak, ja otvaram prijave i u tom periodu je moguće prijaviti se.
Dobro, dobro. Mislim da je sada jasno svima kako to funkcioniše. A s obzirom da pričamo o engleskom jeziku i da pričamo o online svetu i o našim ljudima koji, kao što si sama rekla, većina veruje da ne zna dovoljno dobro da ga govori. Volela bih da pričamo upravo o tim nekim izazovima sa kojima se susrećemo svi mi i na primjer, one koje si ti uočila da se najviše pojavljuju i kako da ih rešimo. Znači, šta je to u stvari što ljude muči kada je u pitanju engleski jezik?
Zaključak od koga sam ja došla, a dugo sam razmišljala o tome, jer je engleski nekako, iako je već globalni jezik, već se podrazumeva da ga svi znaju i deluje kao nešto ni po čemu specijalno, opet je veliki problem ljudima ovde i mislim da je baš zbog toga što se podrazumeva. Ljudi u Srbiji, bilo koji drugi jezik da je u pitanju, niko neće osjećati toliki pritisak da treba da govori savršeno. Bilo koji drugi jezik da je u pitanju. Za engleski hoće. Zato što se engleski podrazumeva. I sada tu dolazimo do velikog problema da ljudi žele da koriste engleski skoro pa kao maternji, jer ga prosto i to do nekog razumem, zato što ga i razumeju na tom nivou. Znači, ja verujem, ja razumem te ljude koji mogu da odgledaju film bez prevoda, koji mogu da razumeju, čak imam ljude koji mogu da razumeju i naučne radove, koji čitaju, koji gledaju naučne emisije, koji sve mogu da razumeju na engleskom, ali ne mogu oni da se izraze na taj isti način. I tu nastaje glavni problem, jer onda ljudi očekuju, još više im je glupo da s nekim razgovaraju, i to što si ti malo pre spomenula, da neko možda ne želi da nađe partnera za konverzaciju jer ili mu je glupo, sramota, da li dobro zna, da li će grešiti, previše očekuju od sebe kada je engleski u pitanju. I pritom se podrazumeva. Onda tu se stvara dodatni pritisak jer oni smatraju da drugi ljudi očekuju da će njihov engleski biti savršen.
Mhm. Da, da, slažem se skroz sa tobom. Znači, to opet se vraćam, znači, na očekivanja koja u suštini su jako veliki problem u cijeloj priči, ali pogotovo, evo, konkretno i u ovom primjeru kod engleskog jezika. A da li postoji još nešto što bi moglo da se reši kada je u pitanju engleski jezik? Mislim, znači, ono, meni često se javljaju ljudi kao ja želim da radim online kao virtualni asistent, međutim bojim se da neću razumeti šta klijent traži od mene. I onda im jedan od saveta koji dajem, recimo sad kad imaju intervju za posao ili kada se dogovaraju, već dobiju posao pa se dogovaraju o tome kako će da funkcioniše taj posao, koji je sistem rada, proces ili koji je zadatak uopšte, ja im savjetujem da ako su toliko nesigurni, što nebitno da li je, mislim, da li je ispravno, od kako da kažem, da li je činjenica ili ono više u glavi su nesigurni, da im je bolje da, na primjer, snime taj neki intervju, odnosno razgovor sa klijentom, pa da mu se vraćaju, recimo, ne znam, posle završetka ili kad god. To je jedan od načina da se prevaziđe taj izazov. Volela bih da nam ti navedeš možda još neki primjer šta je to često kod tvojih polaznika i koja je tvoja ciljna grupa?
Moji učenici su mahom ljudi na srednjem nivou koji žele da idu ka višim nivoima, uglavnom koriste engleski za posao. I vrlo zanimljivo da se ispostavilo kroz cijelu ovu moju priču i građenje zapravo te moje ciljne grupe, da su to mahom kreativci, znači rade ili kao marketari, copywriteri, virtualni asistenti, dizajneri, tako da sam tu nekako, iako nisam želela zapravo da krenem u tom smeru, na kraju bi se ispostavilo da mi je to ciljna grupa i da sa njima najbolje onako rezonujem, najbolje radim sa njima. Znači, to su ljudi koji žele da unaprede primarno svoj konverzacijski engleski, znači radimo na konverzaciji, i koji žele da vežbaju tako što će diskutovati na teme koje su njima interesantne. Oni prolaze kroz slične te probleme i to zapravo snimanje je odlična caka. Ja to obavezno savjetujem ljudima generalno, naročito u onom delu kad se vratimo, što sam rekla da je dobro da pričate sami sa sobom. Odlično je da se i snimate, čak ako može i video još bolje. Jer često ljudi nisu ni svesni toga da moraju primarno da se naviknu na sebe kako govore strani jezik. I to nije mala stvar, ljudi često to zanemaruju. Da treba da progovore strani jezik i onda su onako sve nekako stegnuti, pa govore sebi u bradu, pa nešto jedva promrmljaju. Sve zato što nisu pustili same sebe da se naviknu na to da oni govore strani jezik. Često se i to dešava, čak i ako ljudi ne greše mnogo, da imaju tu neku zadršku. Tako da slobodno snimajte se kada govorite engleski. Slušajte to. Opet je to dobra vežba da često kada govorite vi ne možete da uočite gde grešite. Kada snimite sebe pa to čujete, češće ćete uloviti greške koje pravite. Onda znate da možete da ispravljate te greške, da vidite šta vam je tu problem, da li ste grešili u vremenima. jer i to je isto jako zanimljivo kod polaznika iz Srbije generalno, da ljudi kada nešto izgovore i naprave grešku, oni su instant, posle 2 sekunde svesni te greške. Znači oni kažu nešto i odmah su svesni da je to bila greška. Što znači da tu nije samo problem nedostatak znanja, nego je problem nedostatak samopouzdanja i nedostatak prakse i ponavljanja i te konverzacijske prakse.
Da, potpuno razumem o čemu pričaš. Mislim, ja sam se tako osjećala na početku kada sam počela da radim online, znači bilo je ono, pred intervju nije mi dobro i tako to i sve kao molim Boga da me ne pita nešto mnogo. Volala sam one klijente koji su voljeli da pričaju o sebi i o poslu i bla, 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 i onda ja kao samo kažem ono što je bilo najvažnije vezano za zadatak i ostalo. Ali vremenom naučiš u stvari ono što se ljudi plaš, mislim naučiš, praktikuješ pa ti pređe jednostavno u naviku. Ono što još ljudi rade jeste da kad im neko postavi pitanje, oni ga prevode u glavi na srpski pa onda kao smišljaju odgovor. To je opet isto stvar prakse. I tu se gubi na vremenu, a ono što mi je još interesantno jeste da se mnogi brinu i oko, ti si spomenula vremena, oko gramatike, ali ja sam to 1000 puta, već ne znam koliko puta pričala, da sam se ja toliko, pa ne razočarala, nego nisam mogla da verujem kada sam pričala sa nekim Kanađanima, sa nekim Britancima, sa nekim iz Australije, koji... Ma ne da brkaju ta vremena, nego, brate, ne, mislim, ono, mi smo bili, iako smo mi sporije to govorili, to što razmišljaš da li je perfekat ili je ne znam koje vreme, da li je past ili je future, nema pojma, i ovaj, kod njih, i onda sam shvatila da oni za sve, najčešće govore, koriste present perfect, i to mi je bilo ono kao, ma, kao, kažeš u present perfect, naučiš to i nemaš brige, ono. I to hoću da kažem da naši ljudi jako puno pažnje pridaju tome, kao ja ne znam sva ta vremena, ne znam da li sam to dobar, ne znam da li je taj nepravilan oblik glagola dobar, mislim, to su stvarno stvari na koje ljudi, kada je upit, mislim, ne pišemo doktorsku disertaciju, radimo online, pomažemo nekom kao asistenti, evo na primjer u ovom slučaju, stvarno nikom nije važno da vi savršeno znate tu gramatiku. A onda opet s druge strane, bar sam ja imala takvo iskustvo u svom školovanju i osnovnom, pa posle i u srednjoj i na fakultetu, kod nas je uvek fokus bio na čitanju i na gramatici. Posle je dolazilo pisanje, prevod, ok, ajde, prevod je bio onako, dosta se forsirao, a konverzacija nula. Znači, to je bilo, ono, u srednjoj školi mi je bio, baš mi je bilo teško da pričam, zato što, znaš, ono, kao nemaš to iskustvo iz osnovne škole. Ali to je opet verovatno sve vuče korene iz nekog obrazovanja koje smo svi sami prošli.
Tako je. Obrazovanje, mislim, i ja se sećam i ja sam prošla kroz isto to obrazovanje gde smo mi učili samo gramatička pravila na pamet. Ljudima i dalje ostaje zapravo taj neki, ja to zovem, sindrom učionice, da kada treba da govore engleski, oni se stalno osjećaju kao da su na nekom testu. Meni je takođe dosta vremena trebalo i da odvratim ljude od toga da uče kao da uče za test. U smislu da imaju spisak reči sa prevodima na srpski i da pokušavaju da napamet nauče te reči. Tako se reči uče za test, naravno, ali ne uče se za realan život. I to je ono što zapravo o čemu pišem i o čemu sam pisala zapravo u svom e-booku, kako se i uče te reči, kako se bilo šta uči da nam ostane zapravo u glavi, jer nakon nekog perioda mi engleski više ne učimo za testove, ne učimo za ocenu, učimo da bismo ga koristili u realnom životu. Tako da i to je takođe veliki, veliki deo zašto ljudima manjka samopouzdanje, jer misle da ne znaju dovoljno gramatiku, a nisu ni svesni koliko znaju i koliko toga imaju u pasivnom znanju. A recimo, to što si spomenula mi je jako interesantno za native speakere koji apsolutno ne obraćaju pažnju na svoju gramatiku. Mislim, ja sam imala primer jedne svoje učenice koja radi preko Upworka kao dizajner i sa kojom sam ja radila, mi smo tu radile kako email komunikacija, kako će se ona obratiti klijentu, kako da započne mail, kako da završi, i da bi ona njemu poslala poruku, a on joj napiše see you, ono sa see you on WE. I ona meni šalje u bunilu, Ana, šta mu znači, šta je WE? Ja sad gledam, ok, ili je weekend, ili je Wednesday. Znači, nema šta drugo, šta treće da bude. I sad ja razmišljam, čoveče, a on je Amerikanac. Čoveče, mi tu priprema, ona sva onako trema je drma, sprema se, što bolje napiše mail, što bolje da se predstavi, a on jedna rečenica, tačka, zarez, veliko slovo, tu ne postoji uopšte. Tako da je to uobičajeno kada komunicirate s native speakerima i apsolutno ne treba da osjećate pritisak da to treba da zvuči savršeno, gramatički savršeno.
Da, pogotovo gramatički, mislim, a to su stvarno ono što je još isto super stvari kada dopustite sebi, i to mi je jako dobro što si spomenula, jer prvo ljudi, većina ljudi nije navikla ni na svoj glas, na maternjem jeziku. Znači, svima zvuči čudno. A da ne govorimo onda kako zvuči ta isti glas kad priča na stranom jeziku. Tako da, super je stvar što si rekla da se snimaju pa da vide kako sve to izgleda, odnosno kako zvuči. Ajde, ne mora da bude video za početak. Znam da je sve to teško, ono. Svaki korak je ono težak, pa kao malo da olakšamo. Ali, šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem da to iskustvo i taj razgovor, znači kada vi se, jer šta može da se desi u suštini, sad neko recimo hoće da radi online na nekoj freelance platformi ili nebitno, video je neki posao u Facebook grupi i strah ga je da počne, odnosno da napiše tu prijavu za posao, jer se negde boji da će ga taj neko, odnosno taj klijent primiti, i onda se boji sljedećeg koraka. Mislim da je to baš, baš veliki problem. I imam utisak, ne znam da li je kod tebe to podeljeno muškarci i žene, ali ja lično iz mog iskustva mislim da žene imaju više izazova sa komunikacijom kada je u pitanju strani jezik.
Da, i ja sam to primetila, makar u mom slučaju, muškarci imaju više samopouzdanja zapravo. Žene su više perfekcionisti. I one više razmišljaju zapravo o gramatici, makar, opet kažem, iz mog iskustva, dok sam imala muškarce studente i sad imam jednog koji, recimo, koji su toliko opušteni, njima je na prvom mjestu, na primjer, da govore tečno. Jer postoji razlika između tečnog govora i tačnog govora.
Aha,
i oba naravno treba vežbati. Tečan govor znači da govorite bez ikakvih prekida, bez blokada, bez da previše razmišljate, da jezik prosto teče. Tačan govor znači da govorite tačno bez većih gramatičkih grešaka. I generalno kada vas ocenjuju u školi stranih jezika bilo gde, to su dve zasebne kategorije koje se gledaju na onim speaking testovima, na primjer. Posebno fluency, tečnost, posebno accuracy, tačnost. I naravno, ja uvek preporučujem svima da vežbaju oba. Da imaju naravno periode kada će vežbati da govore i da ispravljaju svoje greške, ali da obavezno imaju periode kada daju sebi oduška i kažu sada ću pričati, pa neka zvuči kako zvuči, ja ću samo govoriti i pustit ću da jezik teče. I to je jako bitan faktor za napredak. Znači, nije samo gramatika, nije samo da dobro znate pravila. Čak vam pravila ničemu ne služe kada govorite s nekim. Ne možete vi razmišljati o pravilima kada pričate.
Jest, super. Ovo mi je baš onako dobar detalj za kraj. Tačnost i tečnost, pogotovo tečnost, kao zvuči kao tečnost, kao ono liquid neki, ali mislim na to da pričate bez stanke, zato što to daje mnogo jači utisak, odnosno ostavljate utisak nekog ko ima više samopouzdanja. I super je taj savjet da kao priča šta god, bukvalno ono da brbljamo, samo da to ide. Super. E, pa hvala ti, Ana. Meni je baš bilo interesantno. Ja mislim da je bilo veoma korisno i svim našim slušalcima. Mislim, imamo još nekih tema o kojima bi se mogli da pričamo, ali mislim da smo sada sa ovim na kraju zakružili priču onako na jedan lep način. Ja se nadam da je tebi bilo prijatno.
Apsolutno. Uživala sam, bukvalno mi je proletilo vreme, crkla pred kraj, ja
Da.
sam bila u fazonu, ne, tek je prošlo 20 minuta. Mogla bih o ovome da pričam do sutra, tako da kad god želiš sledeći put, može, nastavljamo dalje.
Dogovoreno. Ja sam sigurna da će posle ove epizode biti još nekih pitanja i komentara, pa možemo se time pozabaviti. Naravno, pošto je ovo tema koja je neiscrpljujuća i vrlo je interesantna i ima veliku perspektivu, kao što ima i online posao, tako i učenje engleskog jezika je veoma dobra niša i za sve koji planiraju, odnosno razmišljaju da li da ili da ne, mislim da ima mesta za sve.
Apsolutno, ima mesta za sve i tražite partnere za konverzaciju. Za kraj, to moram da napomenem, nemojte da vam bude glupo i uvek razmišljajte o tome da je engleski primarno potreban vama, zbog vas, za vaš posao, za vašu karijeru, za vaš bolji život, tako da nemojte dozvolite da vas neka sramota koči. Tražite i druge partnere i vežbajte konverzaciju.
Eto, čuli ste Anu, poslušajte njen savet, a mi se čujemo sledećeg utorka. Ćao svima!
I malo podsjećanje za kraj. Ukoliko i ti želiš da postaneš virtualni asistent, webinar koji sledi, koji se organizuje krajem jula i dva termina u avgustu, na koje možeš da se prijaviš na stranici nikolinaandrić.com/webinar, veliko V, je prava stvar za tebe, baš u ovom momentu. Dakle, ovaj webinar je za tebe ukoliko ti dalje nije baš jasno ko je virtualni asistent i šta sve može da radi. Uvek te brine to neko prethodno iskustvo i da li ono uopšte može da se poveže i iskoristi u online svetu i naravno tu je uvek momenat stranog jezika i da li uopšte možemo da radimo na domaćem tržištu i kako sve to funkcioniše. S obzirom da imam mnogo godina iskustva, ne samo u radu kao virtuelni asistent, već i u radu sa ženama koje su odlučile, počele i uspešno se bave ovim poslom, podelit ću i neke od njihovih priča i sigurna sam da ćeš se prepoznati bar u jednoj od njih. Čekamo te na webinaru. Vidimo se.